habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington
waa fiidnimo arbaca ah oo bisha abriilna ay tahay 29 sannadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.22 FM-yada geeska afrika taleefannada gacanta iyo bogga v o a somali com idaacadda habeennimona wadajir halkan waxaa uga daadihin doona cabdiraxmaan xuseen fure iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a waraysi ku saabsan soomaalida ku sugan dekedda mooha oo isku diyaarinaya inay u soo baqoolaan dhanka dekedda magaalada berbera
waxaan joognaa hadda dekedda maka oo dhacda xeebta galbeed ee dalka yeman meesha deedo qaxootiyo badan oo soomaaliyeed baanu wadnaa iyo cafuuru badan qaarkood dhaawacan yihiin markaa dee berbera lagu waashaan yihi insha allah
waxaad kaloo dhagaysan doontaan warbixin ka hadlaysa safarka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka uu ku tegayo waddamada jabuuti iyo kenya
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka magaalada baltimore ee gobolka maryland ee duleedka magaalada washington ayaa maanta ah mid jawigeedu degan yahay iyadoo dib loo furay iskuullada dadweynuhuna ay dib ugu laabteen waddooyinka magaalada booliiska magaalada baltimore ayaa sheegay in jawiga magaaladu maanta uu xasilan yahay iyadoo ilaa iyo hadda ay xireen 10 qof kadib markii magaalada lagu soo rogay bandu socotay muddo 7 saacadood oo xilliga habeenkii sidoo kalena ciidan lagu soo daadgureeyey magaalada si amniga loo adkeeyo dadka dibadbaxa samaynaya ayaa ka cabanaya shaqola'aan ba'an oo jirta iyo hanaanka uu booliisku ula dhaqmo iyo geridii ku timid fredi gray oo ahaa 25 jir kaasoo weli aan si cad loo sheegin waxa dhaliya geeridiisa xilli uu ku jiray gacanta booliiska gray ayaa ahaa nin ka soo jeeda maraykanka madow
hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay u qaabilsan ee fo ayaa waxa ay sheegtay in sannadkii ina dhaafay ee 2014 ay ganacsatada soomaalida ah suuqyada gacanka carabta u iibgeeyeen ilaa iyo 5 milyan oo xoolo ah waana tiradii ugu badneed ee soomaali u dhoofisa dabadda xoolo intaasi la-eg wax ka badan 20-kii sano ugu dambeysay war saxaafadeed ka soo baxay hay-adda fo ayaa waxa ay ugu mahadnaqeen midowda yurub iyo boqortooyada ingiriiska doorkii ay ka qaateen maalgelinta iyo ka hortegidda xanuunada ku dhaca xoolaha xoolaha ayaa isugu jiray ilaa iyo 4.6 milyan oo ari ah iyo riyo isugu jira iyo sidoo kale 340,000 oo lo ah halka 77,000 oo geelana ay sidoo kale xoolahaasi ka mid ahaayeen xoolaha ayaa qiimahooda waxa u gaarayay sida la sheegay lacagna 360 milyan oo dollar xoolaha nool ayaa lafdhabar waxay u yihiin dhaqaalaha soomaalida wuxuuna dakhliga dalka uu kaga dhigan yahay ilaa iyo 400,000 suuqyada loo iibgeeyey ayay waxay ka mid ahaayeen suuqyada sacuudiga yeman cumaan kuweit qatar iyo imaaraadka carabta waxaana dhammaan dalalkani ay ka faa'iideen kobaca dhaqaalaha soomaalida kadib markii kor loo qaaday heerka baaritaanka cudurada ku dhaca xoolaha iyo la socoshada xaaladaha caafimaad ee xoolaha hay-adda fo oo kaalmo dhaqaale ka helaysa midooda yurub iyo boqortooyada ingiriiska ayaa waxa ay sheegtay in sannad walbaba tallaasho xoolo gaaraya ilaa iyo 24 milyan oo neef
dowladda indoneesiya ayaa xukun dila ku fulisay 8 qof oo lagu eedeeyey in dalka indoneesiya ay soo geliyeen daroogo kuwaasay ku jireen 7 qof oo ajnebi ahaa inkastoo dowladda indoneesiya fulinta xukunkaasi ay kala kulantay cambaareyn uga timid caalamka dadka xukunka lagu fuliyey ayaa la sheegay in lagu toogtay jasiirad ku taala dalka indoneesiya sida uu sheegay xiriiraaliyaha guud ee dalka indoneesiya moxamed brestayo kaasoo difaacay tallaabada ay dowladdu fuliso ku tilmaamay mid ay mid ah in qaranka looga badbaadinayo halista daroogadu ay leedahay. Dadka ajnabiga ah xukunka dilka lagu fuliyay ayaa kala ahaa 4 u dhalatay dalka Nigeria, 2 u dhashay dalka Australia, 2 mid u dhashay dalka Brazil, iyo mid ka mid ah dadka u dhashay dalkaas Indonesia xukunka fuliyay. Madaxweynaha dalka Indonesia Joko Widodo ayaa sheegay in dalka ay ka jirto dhibaato dhanka daroogada ah, ayna muhiim tahay in la fuliyo xukunka dilka ee dadka lagu qabto inay dalka darooga soo geliyaan.
Qaramada Midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ay ka bilaabay soo qaybinta cunno iyo dawo meelihii ugu waxyeelada badnaa dhul gariirkii ka dhacay dalka Nepal maalintii Sabtidii, halkaas oo tirada dhimashada oo kor u dhaafaysa sida la sheegay 5,000 oo qof. Dadaalada ay wado hay'adda cuntada adduunka WFP ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli mas-uuliyiinta dalka Nepal ay sheegeen in horumar laga sameeyay ballanqaadyadii xukuumadda ee ahaa in ay dadka dhulgariirka ku barakacay ay gaarsiin doonaan cunno, biyo iyo sidoo kale hooy ama wax ay gabaadsadaan. Dhinaca kale, waxaa socda habaadi goobka iyo gargaarada ay wadaan shaqaalaha gurmadka degdega ah ay ku baarayaan burburka dhismayaasha dhulgariirka uu saameeyey. Galabnimadii talaadadii shalay ayaa gudiga gargaarka degdega ah oo ka socda dalka Faransiisku waxa ay soo saareen burburka dhismayaasha caasimada ninku hoos jiray in ka badan 80 saacadood.
Markale habeen wanaagsan halkaan nagala socotaana wallaanta afka Soomaaliga ee VOA. Dad Soomaali ah ayaa wali ka baxay dalka Yemen oo dagaal ka socdo. Soomaali tiradoodu gaarayso 150 qof oo u badan dumar iyo caruur ayaa haatan ku sugan dekedda Maxa, halkaasay doonayaan inay ka soo raacaan dooni yar. Ibrahim Hassan Danduray ayaa khadka taleefanka kula xiriiray Ahmed Ali Abdi Abi Waqas oo wada qaar ka mid ah qoysaska, wuxuuna ugu horeyn weydiiyay halka ay hadda ku sugan yihiin.
Waa mahadsantahay Danduray, waxaan joognaa hadda dekedda Maqa oo dhacda xeebta galbeed ee dalka Yemen.
Haye, maxaa ka haysaan meesha?
Meesha deedo qaxooti oo badan oo Soomaaliyeed baan wadnaa iyo caruur badan, qaarkood dhaawacan yihiin. Markaa dee qaxi baa laysu dhigay, berbera lagu waajahan yahay insha allah.
Waxaa ii sheegtay in aad wadaan dad badan oo qaxooti ah oo ay ku jiraan qaar dhaawaca. Xagee dhaawacu ka soo gaaray kuwaas?
Wuxuu ka soo gaaray Sanca, meesha la gubayba ayaa finiin iyo waxba ayaa dhaawacay.
Bal iga sheekee se u dhaawacmeen?
Wallaahi wiilba horta miya u si halisa u dhaawacan.
Haye, xagee wax ka gaareen marka wiilka meeqa jir waaye?
Daadiisi kolay waa adigu nin dhalinyaraa buu weeye.
Xagee wax ka gaareen marka?
Wadnaha, wadnaha. Markaa finiinadii meeshii hubkii la gubay ee nimankaasi lahaayeena diyaaradda duqaysa, finiinkii ka duulayba ayaa waxyeelayay iyagoo reer kusoo guur
marka hadda maxaa meesha aad ka soo raacaysaan oo aad ku sugaysaan?
Waxaanu ku sugaynaa doon yaroo aad bay u yartahay, dadku waa 150 qof. Marka basal badanna waa la saarayo, dooqad badan oo basala baa lagu rogayo. Imika wuxuu leeyahay markaa 100 baan qaadayaa, 50 daayo ama 120 way ku adag tahay buu leeyahay. Iisina quudaha
basasha xagu u wadaa?
Berber uu wadaa, berbera.
Waa gartay, maxaa iga sheegi karaysaa dhibaatada haatan ka jirta meeshaasi aad igala hadlayso marka aad fiiriso dadkaasi tirada badan ee halkaasi dhooban?
Waxaan kaala socodsiin karaa niyo, horta waxa weeyaan biyadeeda qof waliba qaran buu ku abtirsanayaa. Waxa weeyaan dadku waa dad Soomaali, cid walba ciddeedii baa qaadatay. Inkastoo dowladihii imika kuma Soomaaliya ka jiro oo dhan dee ay iska baxdan yihiin oo xaaladoodu xaal tahay, haddana waxaan ku wadaa walal wax gurmado oo in Soomaali ka bisho ama Hargeysa ama Garoowe ama iyo kusay doonaan baha u kala baxbaxaana, laakiin ummaddu waxaaliyeed gurmad bay u baahan tahay. Meel uu doonabaha ka yimaadee gurmadkiina lama hayo, jeebkoodu ku socdaa, xaaladooda dhaqaalena waa xaalad aad iyo aad looga.
Waa gartay, waxaan la soconaa dalka Yemen in dagaal uu ka socdo oo u dhexeeya maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo xoogaga madaxweynaha Cabdurabu, iyadoo ay taasina ay dheer tahay duqeymo xagga cirka. Marka dadkiinaan see u soo baxdeen, xaggeese ka kala timaadeen ood ku soo gaarteen meeshaan?
Qolada ugu badan waxa weeye heeraha ka yimid Sancaa, qoysaska ka soo baxay Sancaa ugu badan. Cadan qaar baa nooga yimid, qaar waa Tacis, gobolada yemen oo dhan intan soomaalidu ku badbadan tahay way ka dhigi laakiin sanca ugu badan waa qoys waxaan wadaa 8 dumara iyo wiil yar marka hooyaday iyo 3 gabdhood ay la dhashay gabadhina beertay iyo hablo kale jiiraanka iyo asxaabta hablaha ah
ma laydin sheegay inta saacadood badda ku sii jiri doontaan
haa waa naloo sheegay waxa weeyaan doontu waa doon aad u yar weeyaan oo ka dheeraynaysaa maraakiibta in badan bay ka dheeraynaysaa ilaa 12 saacadood bay soconaysaa haddii ay daftosana 16 saacadood bay dhahaan ilaa 15
marka sahay cunto iyo biyo idinku filan ma wadataan aad ku gaartaan berbera
aa waa la sitaa dadku way sitaan walaal sitada waa laysugu jiraa laakiin waanu midaynay dad wixii lahayo uun
ayaa meel lagu wada cunayaa
haa waa waa dee jidkaa sheegaya jidkaa sheegaya waxaa sheegaya qaxaa sheegaya socdaalkaa sheegayo dee insaaniyaddaa sheegaysiyo dadnimada
waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa axmed cali axmed abu waqas oo ka mid a dadka soomaalida ee u soo socda dhanka soomaaliya soo raaci doona doon ka soo ama bixi doonta dalka yemen oo u warramayay daanduray
habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad dhegeysanaysaan v o a washington sida laga bartay sooyaalka taariikhda dunida dowladuhu waxa ay dalalka ay ka jiraan ku horumarinta hadba hanaanka xukun wanaagga ee ay la yimaadaan sida isla xisaabtanka xalaal miirashada go-aan qaadashada iyo cadaaladda haddaba waxaa maamul wanaagga daraasad kooban uu ka sameeyey soo bandhigay rofesor cabdi daahir diriye oo sida badan wax ka qora kana faallooda arrimaha maamul wanaagga wuxuuna dhinacyo badan ka eegayaa nidaamka hadda ka jira soomaaliya iyo maamul u sameynta gobollada iyo qaabka xuduudaha ahaan laysu raacinayo wariyahayaga magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa waxa uu la kulmay rofesor cabdi daahir magaalada nairobi ayuuna kula kulmay ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey bal inuu si kooban u sharaxo maamul wanaag
bismillaahi raxmaan iraxiim hadda kelmaddan maamul wanaaga waa kelmad waayahan loo badan yahay oo iska dhaaf wadamadan hadda sooba koraya iyo kuwan aan hore u marine xataa waxaa hadda ay doodaasi aada uga taagan tahay dowladaha waaweyn oo hore u maray waxaana laysku waafaqsan yahay inaan dowladina ilaa hadda ka xoroobin oo aanay awood u helin ama aanayba gaarin inay xalliso yacni caqabaadka ama challengeska ka imaanaya oo ka yimid ilbaxnimada cusub iyo casrigan 21-aad waxa uu la yimid ayay cid walba la ciirciiraysaa waxaana laysku raacsan yahay inaan dowlad dowladaha adduunka ka midahi weli aanay dhaafin xallin yacni caqabaadka ay keentay ilbaxnimada cusub iyo baahida cusub ee dadku u baahan
yahay professor lakiin waxaa jira dal walba qaabay noocyada maamul wanaagu uu u saameeyaa marka haddaad kala dhigdhigto bal daraasadeedan qaabka iyo noocyada maamul wanaaga iyo xaaladihiisa
maamul wanaaga runtii waxaad moodaa annaga sida mindsetka dadkan dunida soo koreysa ama looga badan yahay waxaad moodaa mar walba in dowladda timaada loo nisbeeyo in iyadu 100% mas-uul ka tahay inuu dalku maamul wanaag ama dowlad wanaag keeno laakiin daraasada la dhameeyey oo la qoray iyo dooda hadda socda waxayna tusayaan inaanay ahayn dowlad wanaagu xilligan cusub ee 21-aad inaanay dowladda keligeed aanay ku filayn oo loo baahan yahay in saddexda sektor ugu xoogan oo la sheego uu ka mid yahay dowladda iyo private sectorka iyo civil society-du saddexdooduba inay accountable u yihiin inuu dalku uu maamul dowlad fiican helo inay mas-uul ka yihiin waxaa la yidhaahdaa dowladda iyo private-ku way isjiidjiidayaan laakiin civil society-gaa la rabaa marka labadaa xoog inuu dhex galo uu markaa isagoo danaha dadka eegaya uu markaa uu heshiisiiyo ama uu meel dhexe isugu keeno
marka soomaaliya haatan aynu usoo degno waxaa socda maamulo dhismay iyo kuwa hadda dhismaya oo awooddii hoos loo daadajinayo oo dadku inta badan aad mooday dowlad dhexe oo hal meel laga xukumo oo wax waliba ay caasimada keliya joogaan in shaki badan laga muujinayo ba arrimaha haddaad barbar dhigto maamul wanaaga daraasada aad ka samaysa maxaad ka oran lahay
xaqiiqa weeye waa loo arkaa horta sideeda bannaanba waa laga ilbaxay gacan dowlad oo hal meel ku urursan xaalkeedu waa laga baxay maanta waxaa laga fakerayaa sida dadka loogu sii dhoweyn lahaa maamulka loogu dhoweyn lahaa dadka حتى أمريكا ما دذا ما أمريكا هي هذا الدولة ما public administration كلي هذا قديسة أياد مدة هذا ينسي اللفت discipline كعين كاسة يبيروكراسي يوحي سبة إن للي هي الله ما دبعتون هذا بيروقراطية عين كاسة هو hierarchy هو يعني وعلى غبحه وحلو قد بايا أمريكا إن وحى ولا ودلي هي أو الغوض الشقيين أو الغيب قاضنا أو الغوض الشقيين أو العيد كل اللي الديني
مر أد إيجي شيء إن بيجت كم إذا ما لها جارك ها معمول وناجة قصة ليسن أيه واحد سوق هذه سقابك لا يذكر راع إنكره معمول هذا الصومالية وعاصمة ده نادو حكى حسيسي أدد بعنا فكرة واحد قوانين عاصمة ده مال الراعي هيران يق شغل هذا قارو واحد قايل يقول يسوي شيء كده أري ما معاد كتير
إن حقيقة النهاردة واحد قمن إن ده كله دايو إني أيق وحدة كتشرة een maamulada hoos loo dejinaya waxay ku qurux badan yihiin in marka hore ay degmooyin ku soo dhisma oo dadkii isla deganiba intay meel fariistaan ayagoo sameystaan councilorski ama dadkii dawladda deegaankaas u noqon laha marka dawladda degmada la helo isla markii waxa markay sameeyaan isla markii waxa iimaanaya dib u heshiisiin khasaba marka dadku ayagoo heshiisay marka waxay la iimaan lahaayeen dawlad heer degma marka taa la helaa midna mid gobol la isugu iimaan laha markaas amisna midan state ka ama federal state ka la sameeyin laha processka caynkaas ayuu wuxuu keenay isku mar wuxuu keenay laha dib u heshiisiin iyo maamul sameysma markaas goboladu marka ayagu ka talin lahaayeen si isku raaciyaan sidii u wada joogayaan hadda waxa la hadalhayaa in xamar lagu darayo hiiraan iyo hadii al idmahay shabeelada dhe labadooda qudhooda ayaa iswaafaqsaneen oo marka dadka aan wareysanay midba hortiisu leeyahay war aniga qolada shabeelada dhe waxay leedahay war shabeelada dhe hiiraan way ka ballaaran tahay oo ka khayraad badan tahay oo ka ballaaran tahay bad bay leedahay caynka caynka hiiraan waxay leeyihiin war gobolkani waa gobolka asalka ahaa oo waligiiba aan la badin la furfurin oo ilaa gobolnimadii hiiraan ahaa deese qudhisaaba isugu filan inuu isteed ده حمره هدنا مهل كلام كسيء أو قبل كبناديرو سدد يتوهق قبل الدستور يا كمدة بعد هدنا اللي يوالرا وواحد عقلي قلني وي حمر واحد الله راحية حيلي هدي الله قبل الإسرائيلي يدي والله قبل
kaasi waxa uu ahaa professor Cabdi Daahir oo magaalada Nairobi ugu rumeyay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa booqasho wuxuu ku tagi doonaa toddobaadka soo socda dalalka Kenya iyo Djibouti iyadoo safarkiisa uu salka ku hayo arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada wariyaha VOA da Pam Duncanis ayaa warbixintan soo diray waxaasi soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure
Dawladda Mareykanka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay si joogto ah dib ugu qiimeynaysay hannaanka ugu wanaagsan ee dalalka bahwadaaga la'a ay ula macaamili lahaayeen halista iyo dhibaatooyinka uga yimaada kooxaha hubaysan sida maleeshiyada Al-Shabaab sida ay sheegtay Linda Thomas Greenfield oo ah kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan Afrika Linda Thomas Greenfield ayaa qayb ka noqon doonta wafdigu hoggaamin doono xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ee tagi doona qaaradda Afrika iyadoo sheegtay in hadda Al-Shabaab ay tahay mid difaac ku jirta bedelkii ay weerarka soo qaadi jirtay kadib markii ciidamada nabad-ilaalinta midowga Afrika ay guul ka gaareen dagaalada ay kula jiraan Al-Shabaab sidoo kalena Mareykanku u sahlay in maleeshiyada Al-Shabaab ay dib u gurtaan
Their efforts in Kenya and in other countries outside of Somalia shows the desperation
dadalkooda Kenya iyo wadamada kale ka baxsan Soomaaliya waxay ku tusaysaa tabariyaridooda ah in ay si joogto ah u raadinayaan ina beegsanayaan meelaha sahlan
Mareykanka iyo deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab ka fuliyay duqeyn dhanka cirka oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaas soo kalmayay ciidamada nabad-ilaalinta midowga Afrika howlgallada ay ka wadaan Soomaaliya ee lagu doonayo in Soomaaliya looga sifeeyo maleeshiyada Al-Shabaab booqashada xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ee dalka Kenya ayaa sidoo kale lagu sheegay inay tahay mid uu ugu sii gogol xaari doono booqashada madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo bisha toddobaad ku tagi doona dalka Kenya iyadoo madaxweyne Obama uu ka qayb gali doono shirka ganacsiga adduunka ee lagu qaban doono dalka Kenya bisha toddobaad ee sanadkan waxaa jira fursado badan oo shirkadaha Mareykanku ay ka leeyihiin dalka Kenya sida ay sheegtay Linda Thomas Greenfield oo ah kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan Afrika
Kenya's growth rate is extraordinarily high and the entrepreneurial summit to take place in Kenya in July
kobaca dhaqaalaha Kenya ayaa si aada u soo kordhay. Kulanka ganacsiga adduunka ee lagu qaban doono Kenya bisha Julaayna waa mid loo aqoonsanayo doorka weyn ee dhaqaalaha Kenya ay qaaradda ka ciyaarayso.
Sidoo kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa booqan doona dalka Jamhuuriyadda Jabuuti oo ciidanka Mareykanka uu salli ku leeyahay, iyadoo dalka Jabuuti uu ubacu yahay maraakiibta iskaga goosha Bariga Afrika. Booqashada xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ee waddamada Kenya iyo Jabuuti ayaa sidoo kale lagu sheegay inay tahay mid Mareykanku uu ku doonayo inuu ku ballaariyo xiriirka ganacsi uu la wadaago waddamada Kenya iyo Jabuuti.
Baam dankne soo warbixintiisa oo uu soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Waa tahay dhegaystayaal, mar kale habeen wanaagsan. Hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee FAO ayaa sheegtay in sanadkii na soo dhaafay ee 2014 ganacsada Soomaalidu ay suuqyada gacanka cadmeed u iibgeeyeen ilaa iyo 5 milyan oo xool ah, waana tiradii ugu badnayd ee Soomaalidu ay u dhoofisay dibadda 20 sano. War-saxaafadeed ay soo saartay hay-adda FAO ayay markaasi uga mahadcelisay midowga Yurub iyo boqortooyada Ingiriiska doorkay ka qaateen maalgelinta iyo ka hortagidda xanuunada ku dhaca xoolaha. Xoolahan ayaa isugu jiray ilaa iyo 4.6 milyan oo ari iyo riyo, isugu jiray 340,000 oo lo'a iyo 77,000 oo geela. Xoolahan ayaa qiimahoodu ay gaareen ilaa iyo 360 milyan oo dollarka Mareykanka. Hadaba Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud ayaa xoolahaasi la dhoofiyey. Waxay ka wareysatay Cumar Ismaaciil Waabri oo ah guddoomiyaha shirkad dhoofisa xoolaha oo ku taala magaalada Boosaaso.
Runtii tiradaas way dhooqtay, saan isleeyahay ilaa 5 milyan iyo marka la isku daro guud ahaan ari iyo geel iyo lo. Runtiina xooluhu hadda iminka Soomaaliya waxay aada ugu dhoofaan wadamada khaliij oo ugu badan xoolaha ugu badan qaata. Meelo kale way jirjiraan oo aan saa u badnayn, sida Lubnaan oo kale marar baan xoolo geynay. Laakiin xoolaha ugu badan oo iminka riboot kusoo baxay ama Soomaalidu xoolaha waxay u dhoofiyaan wadamada khaliijka. Marka laakiin waxaan isleeyahay ilaa 2008 marka laga soo bilaabo tiradaas waa laga yaabaa xiliyada ka badnayd inay jiraan. Waa run oo isbeddel dhinaca caafimaadka ah uu dhacay oo xoolaha hadda sida FAO oo kale gacan bay ka geystay runtii in xoolaha baadiyaha lagu daweeyo, isbeddel badanna lagu sameeyo dhinaca caafimaadka. Laakiin marka tira ahaan la yidhaahdo ma garan karayo inay xilliga ugu badnay tahay sida wax boodka kusoo saareen. Waxaan isleeyahay sanado badna way jiraan oo tiradaas ama tiro u dhow ama tiro xoogaa ka badan inay dhooftay.
Waxaad marka
laakiin isbedelka xooluhu
haye
ilaa 2008 wuu socday.
Waxaad markaa ka warantaa isbedelkan baaxadaas leh ee tiro intaas la eeg oo dhowr milyan oo xoolo Soomaaliyeed inay dhoofaan oo inta ugu badanna wadamada khaliijka ay gaaraan, maxaa suurageliyay, maxaa isbedelay?
Waxa isbedelay walaa laba arrimood. Kow, horta xoolaha waayo hore way iska dhoofi jireen iyagoo aan maxjaro ka jirin wadanka, kadibna cudurraa dhici jiray xoolaha waa la joojin jiray. Oo markaa waxaa laga yaabaa Sacuudi Carabiya oo kale xoolahana 2008 wixii ka horreeyey waxaa laga yaabaa 10 sano inay la geyn. Marka laakiin isbedelka kow ugu horreeya wuxuu ahaa maxjarada laga sameeyey Soomaaliya gudaheeda oo laga qaadanayo shahaadadii caafimaadkiina lagu hubinayo. Middaas waa midda koowaad. Midda labaad, xoolaha caafimaadkooda dhinaca baadiyaha ayaa runtii sida hadda maamul goboleedyada ama Somaliland ama Puntland ama meelaha kale oo maamuladu ka jiraan ha noqoto, isbedel baa jira dhinaca baadiyaha lagu sameeyey xoolaha caafimaadkooda kor loo qaaday.
Taranka waxaad ka warantaa dhinaca xoolaha, maxaa iyagana iska bedelay?
Runtii taranka xoolaha Soomaalidu waa iska ma jiraan wax horta runtii aqoon ku dhisan oo qaabka taranka in la socdo. Laakiin waa sidii uun dee 100 sano isku ahaan jiray oo xoolaha marba meeshii roob ka doo in la geeyo oo marka hadduu roobku yaraadona ay xooluhu yaraadaan, hadduu roobku batano ay xooluhu bataan. Runtii waxa aad maaragtay mahad ilaahay sanadadii ugu dambeysay abaaruhu way yaraayeen. Markii ilaa 2000 labiyo toban baa filayaa waxaan leeyahay 11 islaamiy abaartii ugu dambeysay markay dhacday weliba abaartaasi dhinaca koonfurtay ku badnayd laakiin goboladan kale sanadadii ugu dambeeyey abaar kama jirin oo soomaaliya inteeda kale marka waxyaalahaasna way ka qayb qaataan laakiin ma jiraan caasho wax nidaamsan oo runtii sida adduunka laga yaqaano xoolaha soomaalidu ma aha xoolo aqoon kusoo baxa xoolo kusoo baxa sidii 100 sano 200 sano 300 sano ina ahaan jiray
waxaad markaa dhinaca kale ka warantaa inta badan xoolaha soomaaliya laga dhoofiyey sanadkii lasoo dhaafay waxaa la sheegayaa in tirada ugu badan ay ka dhoofeen labada dekadood ee boosaaso iyo berbera tan boosaaso kale marka aan tusaale usoo qaadano qaabkee ayaad u marteen in xoolo intaa la eg ama tiro badan oo xoolo ah in dekadu ay dhoofiso
walaal horta xoolaha dekada boosaaso waxay aada ugu dhowdahay meesha la yidhaahdo cumaan iyo imaaraadka iyo inta kaloo khaliijka sida kuweyt iyo qatar meesha berbera ay aada ugu dhowdahay sacuudi arabiya xoolaha ugu badan oo berbera ka baxa waxay ugu badan tahay dhinaca sacuudiga meesha boosaasana ay ugu badan tahay wadamada kaloo khaliija ee cumaan ugu soo horreyso marka runtii xooluhu 80% waxaa la oran karaa waxay hadda boosaaso ka aadeen meesha la yidhaahdo wadamada inta cumaan iyo imaaraadka iyo kuweyt iyo qatar meesha 80% xoolaha ka baxay berbera ay aadeen sacuudi arabiya
sanadkan haddaanu ku jirnay 2015 tirada qorshaha ku jirta ay soomaali damacsan tahay inay u dhoofiso wadamada khaliijka iyo wadamada carabta ee xoolo ah imisay gaarayaan ma jira ilaa hadda wax qorsho ah oo ku salaysan tiro cayiman oo sanadkan la filayo inay soomaalida u dhoofto
horta caasho waxaan rabaa inaan barnaamijka ah tirada soomaalidu waa sidaan kuu sheegay oo soomaalidu hab aqoon ku dhisan weli lama gaarin oo shirkado inay xoolaha intay dhaqdaan oo faamam ay sameeyaan ama meelo xoolaha lagu naaxiyo markaa tirada lala socdo marka horeba ama suuqyada iyo isla socdaan dadka shirkadaha xoolaha dhoofinaya laakiin waxaa la sameeyaa tiradu badanaaba waxaan ogaanaa markii xoolaha oo muusinada xilliga ay xooluhu dhoofaan sida xajka ama ramadaanka oo ugu badan xoolaha ugu badan ay dhoofaan markay dhammaadaan baan tirada markaa ogaanaa laakiin inta badan marka hore lama sii saadaalin karo xoolaha baxaya
watahay kaasina wuxuu ahaa cumar ismaaciil waa beri guddoomiyaha shirkad dhoofisa xoolaha ku taala magaalada boosaaso oo caashe ibraahim caashacuud uga warramayey xoolihii la dhoofiyey sanadkii lasoo dhaafay 2014
waa tahay cabdiraxmaan haatanna codkii baxsanaa iseen bcige dadka hanagula caawiyaan
VOA.
waxay dhigaysteen waxay noo soo socday qaybtii saddexaad ee dhibaatooyinka aqoon la'aanta aqoonsi la'aanta Soomaalida haysta dooda gaaban iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii oo rogal celisa magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee duleedka magaalada Washington ayaa maanta ah jawigeedu mid uu degan yahay iyadoo dib loo furay iskuulada dadweynuhuna ay dib ugu laabteen wadooyinka magaalada booliska magaalada Baltimore ayaa sheegay in jawiga magaalada uu maanta xasilan yahay iyadoo ilaa iyo hadda ay xireen 10 qof kadib markii magaalada lagu soo rogay bandow socoto muddo 7 saacadood xilliga habeenkii sidoo kalena ciidan lagu daadiyay daafaha magaalada si amniga loo sugo dadka dibadbaxa sameynaya ayaa ka cabanaya shaqo la'aan ba'an oo jirta iyo hanaanka uu booliska ula dhaqmo iyo geeridii ku timid Freddie Gray oo ahaa 25 jir kaas oo weli si cad loo sheegin waxa dhaliyay geeridiisa xilli uu ku jiray gacanta booliska Gray ayaa ahaa ninka soo jeeda Mareykanka madow
Hay'adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ayaa waxa ay sheegtay in sanadkii ina dhaafay 2014kii ay ganacsatada Soomaalida suuqyada gacanka carabta u iibgeeyeen ilaa 5 milyan oo xoolo ah waana tiradii ugu badneyd ee Soomaaliya ay u dhoofiso dibadda tan iyo 20 sano muddo ku siman war saxaafadeed ay soo saartay hay'adda FAO ayay ugu mahadnaqday midowga Yurub iyo boqortooyada Ingiriiska doorkii ay ka ciyaareen maalgelinta iyo hirgelinta xanuunka ku dhaca xoolaha Soomaaliya in la cirib jiro xoolaha ayaa isugu jiray la dhoofiyay ilaa 4.6 milyan oo ari isugu jiray ah riyo iyo ido 304,000 oo lo ah iyo 777,000 oo geel xoolahan ayaa qiimahiisu waxa ay gaarayaan sida la sheegay 306 milyan
dawladda Indonesia ayaa xukun dil ku fulisay 8 qof oo lagu eedeeyay in dalka Indonesia ay soo geliyeen daroogo kuwaas ay ku jireen 7 qof oo ajnabiya inkastoo dawladda Indonesia fulinta xukunkaasi ay kala kulantay cambaareen uga timid caalamka dadka xukunka lagu fuliyay ayaa lagu toogtay jasiirad ku taala dalka Indonesia sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi Muhammad Brasteyo kaasoo difaacay talaabada ay dawladdu ku fulisay oo ku tilmaamay inay tahay mid qaranka looga badbaadinayo halista daroogadu ay leedahay dadka ajnabiga xukunka lagu fuliyay ayaa u kala dhashay 4 u dhashay dalka Nigeria 2 u dhashay dalka Australia mid u dhashay dalka Brazil iyo mid ka mid ah muwaadiniinta dalka Indonesia madaxweynaha dalka Indonesia Joko Widodo ayaa sheegay in dalka ay ka jirto dhibaato dhanka daroogada ayna muhiim tahay in la fuliyo xukunka dilka ah ee lagu fulinayo dadka lagu qabto iyagoo darooga dalka soo gelinaya
qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in inay ka bilaabayso qaybinta cunno iyo dawo meelahi ay waxyeeleeyeen dhulgariirkii ka dhacay dalka Nepal maalintii sabtidii halkaasoo tirada dhimashada ay kor u dhaafayso ilaa 5,000 oo qof dadaalada ay hay'adda cuntada adduunka WFP ay ku soo beegmayaan xilli ay masuuliyiinta dalka Nepal ay sheegeen in horumar laga sameeyay ballanqaadyada xukuumadaha ee ahaa in dadka dhulgariirka ku barakacay la gaarsiin doono cunno iyo biyo iyo sidoo kale waxay huudaan sidoo kale waxaa baadi goob iyo gargaarba ay wali shaqaalaha gurmadka degdega ah ugu jiraan burburka dhismayaasha hoosooda oo la aaminsan yahay wali inay dadku sii jiraan
waxay halkaad warkaas kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA aqareenada u doodaya gudoomiyaha xarunta ilaalinta xuquuqda aadamaha Soomaaliland HCR Guuleed Axmed Jaamac ayaa shir jiray tu qabtay magaalada Hargeysa waxay ku sheegeen in gudoomiyuhu cuntada ka soomay kadib markii sida ay sheegeen ay muddo dhaaftay muddadii rumaanka ama xabsiga uu ku jiray ee maxkamadda ay amartay xadigiisa isla markaana la sheegay in laga hor istaagay in maxkamadda la geeyo garyaqaan Maxamed Axmed Abu Bakar oo ka mid ah qareenada u doodaya gudoomiyaha xarunta HRC ayaa wariyaha VOA magaalada Hargeysa waxa uu weydiiyay waxyaabaha ay kaga hadleen shirkooda jaraa'id wuxuuna ugu horeyn ku jawaabay sida tan
xadiga garyaqaanka Guuleed Axmed Jaamac ayaan kaga hadalay oo muddo 10 ah ku xidhnaa jeelka Hargeysa oo 7 casho la rumaan gareeyey oo jeelka loo gudbiyey 7 bisha muddo 3 casho muddo dhaaf yahay. Arrintaasa kow ka ahayd arrimahaanu kaga hadlaynay. Waxaanu kaloo kaga hadlaynay xadhigiisa oo marka horeba aan ahaa xadhig aan sharciga waafaqsanayn sababtoo ah qareenadu waxay leeyihiin xasaanad sida uu qabo xeerka qareenada qodobkiisa 20-aad oo ka hadlaya inaan qareenka la xidhi karin isagoo shaqadiisa ku jira laakiin lagu xidhi karo uun isagoo dambi faraha kula jira.
Sida xeraaliyaha guud ee qaranku Muraan Wadiinay oo arrintiisa ku sheegay wuxuu ku eedeysan yahay khalkhalgelin amni iyo kicin dadweyne iyo propaganda ama warar aan jirin u faafiyey. Idinka aragtidiina ugu weyn ama waxa ugu weyn ee ka hadashayn garyaqaan ahaan ama dadkiinan sharcigu ma in maxkamad la keeno mise waxaad ka hadashayna doonaysaan waa in la sii daayo?
Waxaanu doonaynaa oo ka hadalay in la sii daayo sababtoo ah muu samayn wax amniga khatar ku ah iyo khalkhalgelin iyo wax nabadgelyada dadweynaha lid ku ah midna muu samayn. Wuxuu ka hadlay oo wax laga weydiiyey commenti bay ahayd.
Waxaan ugu maqalaa cuntada uu ka soomay arrintaas ma jirtaa?
Way jirtaa oo shalay baan u tagnay markii uu la sii deeyey la geyn waayey maxkamad rumaankiina waqtigan ay dhaaftay sababta awgeed ayuu cuntada uga soomay wayna jirtay waa run.
Way ma kala xidhiidheen markaa cidii ama dadkii sharciga tihiin cidii markaa uu xidhnaa ma weedeysnaa ma kala hadashana arrintaas iyo muddo dhaafka xadhigiisa?
Waxaanu ayaamihii ka horreeyo dhan waxaanu lahayn maadaama nin garyaqaanka loo haysto khudbadii yaniga comitigii uu ka bixiyey ee BBC ka waraysatay iyo buug Human Rights Center uu soo saaray oo isagoo aanu dee shaqsi ka yahay oo ah wuxuu wax qoran oo recording oo la hayo oo ku filan 2 maalmood in lagu keeno haddii eed loo hayo. Waa markaa intaa waxaanu lahayn soo haddii eed u haysan keena haddii kana damaanad baanu dalbanay damaanadii waa naloo diiday in maxkamaddii la hor keena wixii eedis la soo gudbiyana oo ila xeraarinta la soo gaarsiiyana way ku guuldaraysteen. Waxaanu soo jeedinaynaa in garyaqaanka loo sii daa xorriyadiisa loo celiyo oo aanu imika sifo sharciya ku xidhnayn haddii wax eeda loo hayana maxkamadda la keeno si aanu uga difaacno.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa garyaqaan Maxamed Axmed Abubakar oo ka mid a qareenada u doodaya gudoomiyaha xarunta HCR ee magaalada Hargeysa oo wariyaha VOA u waramay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyaha yaga Yasiin Ciise Warreere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo toddobaadkan aynu ku eegayno ilaa iyo intii burburkii dowladdii dhexe Soomaaliya ay dhacday sanadkii 1990-kii. Waxaa jira dadaal fara badan oo kooxaha ciyaaraha dadka Soomaaliyeed ee kala duwani ay ku matalayaan qaranka oo meelo badan ay guulo ka soo hooyeen, iyagoo weliba dadaal muujinaya wax dowladiina aanay jirin. Hase yeeshee, qaabka loo xulo ciyaartoyda Soomaalida ee matalaya Soomaalinimada ayaa dadku ay su'aal geliyaan ama ay ku kala aragti duwan yihiin. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb gelaya Axmed Cabdullaahi Faarax oo shanta loo yaqaan oo ka mid ah ciyaartoydii ka soo ciyaar jiray gobolka Banaadir, gaar ahaan magaalada Muqdisho, haatanna ka mid ah dadka isboortiga wax ka qora, iyo Aadan Maxamed Yuusuf oo Southgate loo yaqaan oo ahaan jiray gudoomiyihii isboortiga ee gobolka Mudug, haatanna ka mid ah dadka iyagu ciyaaraha aadka u jecel, gaar ahaan isboortiga. Waxaan ku bilaabayaa shanta.
runtii aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin. Waxaan hadda filayaa in Soomaaliya runtii dhibaatooyin xagga sportiga waayahan way jireen, laakiin hadda waxaan aaminsanahay in xoogaa ay kor usoo kacayaan. Sida hadda la yahayna si ka duwan ay noqon doonto. Runtii hadda waxaa muuqata in ciyaartooyda qaar ay daal muujiyeen, waagooray facilityga iyo waxyaabaha hadda ay haystaan maysan haysan jirin, laakiin hadda waxaan aaminsanahay in sida ay hadda wax ku socdaan inay sidii hore dhaanto wax hadda dhimanna la gaari doono.
Aadan maxamed Sawdgate.
Yaasiin, waa maadsan tahay saaxiibkii shanta. Waxaan oran lahaa sportska hadda qaranka Soomaaliya laguma tilmaami kara qaranka Soomaaliya, maxaa yeelay shanta wuxuu hadda ka sheegayaa waxa weye waxba la qabtay uu leeyay. Anu ma aaminsan wax la qabtay. Xulkii waxaa ka maqan ciyaartoy badan, goboladii baa maqan. Xulka hadda waxa u arkaan inuu yahay xul banaadir, maadaama xulkii ka maqan ciyaartoy badan. Ciyaartooyda lagu sheegayo Yaasiin waxa weeye ciyaartooyda gobolada koonfurka ciyaara waa ciyaartooy ku ciyaara xeeb iyo meel bacaada. Waxaa maqan goboladii buuraha lahaa ciyaartooy dheereen jidhay, ciyaartooydii macnaha goboladii oradada ku fiicnaa, ciyaartooyda ku fiican dhalinta, ninba waxuu ku fiican yahay. Marka waxbaa maqan xiriir kubadda cagta waxaa ka maqan ciyaartooydii qeyb baa maqan oo isleeyahay gobolada badan baa maqan.
Shanta, maxaa aad kaga jawaabaysaa waxyaabaha uu ninkan u tabayo?
Waxaa haatan sidaan ognahay jirto in waddanka Soomaaliya sanado badan uusan ka qeyb geli jirin tartamadan kale ay soo jirtay. Marka waxaan isleeyahay runtii dhaliilahaasi cid walba way keeni kartaa, laakiin sida ay wax u jiraan waan hadda Sawdgate uu isleeyahayna ma aha.
Waa tahay xamar ama gobolka Banaadir fursado badan oo aan gobolada kale haysan ayay haystaan, taageero fara badan oo caalamiyaha jirto, waa caasimadii waddanka, dadka ciyaaraha ugu badanna waa laga helaa. Maxaa taa ku diidantahay inay namatalaan haddii weli goboladii kale aanay dhisnayn?
Yaasiin, waxaan ku diidanahay waxaan la yaxay waxaa ka mid ah xul ciyaartooyda gobolka gobolada Puntland ama noqoto gobolada dhexe baa la soo qoraa lamana keeno. Xulka waxaa ciyaara maalmo baa naqaan, dadka ciyaaraa naqaana waa Banaadir keliya. Waxyaalaha ka midka waxaa weeye inta qaran ay ula ciyaaran Afrika ciyaar Soomaaliya badan sama jidho, waa mbarecho ama waa laga badiyey. Hadda ciyaarta ugu dambeysay Burundi waxaa looga badiyey 2 eber, Nairobi waxay ku ciyaardaan 19 bisha May. Maxaan ka filan doonaa? Ma waxaa tagnayna maalmo Yaasiinow, maadaama laga baxay kumeel gaarkii, waxaan aaminsanaa in laga baxay sportska kumeel gaarkiisi, laakiin sportsku weli wuxuu ku jiraa kumeel gaarku weli ku jiraa.
Runtii Sawdgate sidoo hadda uu leeyahay sidaa ogtahay xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliyeed wuxuu inta badan involve ama ku dhex jira sportigeeda qaybtan koonfurta. Inta badan Saudi Arabia iyo koob caalami ah oo laga ciyaaro gobolada hadda Sawdgate uu sheegayo ma arkin mana maqlin. Hadday jirtana ma yimaadaan inay arkaan ciyaartooyda tayada lena ay ka dhex arkaan? Waxaa macquul ah inaysan suurtagal u ahayn waaxda qaybta sportiga u qaabilsan gobolada hadda uu sheegayo inay koobab xilliyada la baxayo inay qabtaan. Qofka suurtagal maaha in 4 sanaba in koob dad Soomaalida oo dhan ka wada qaadanayso gobolada lagu dhiga. Waqtigaasna waxaan suurtagal ahayn in waqti ku soo aadan oo xagga ciyaaraha Afrika la qabanayo ma aha. Marka xilli oo munaasab ah oo sportigo gobolada hadda uu sheegayo oo maalin walba laga dheela ma jirto. Haddii la soo xuli lahayna ciyaartooydii waqti bay ku qaadanaysaa in sportigaasi ka dhex muuqdo. Marka suurtagal maaha in ciyaaryaan aan ka qayb qaadanaynin koob hal mid ah in la wada ogaan karo ciyaartooydaas tayadooda.
Sawdgate, dalku markuu burburay ilaa iyo 22 sano ugu dambeeyay, ciyaartooydiina ma midaysna xiriirkii ciyaaruhuna sidii marka awooddii lagula socon lahaa ma jirto. Marka intii iska warhayso oo weliba dadaashay, haddii ayagii ay xamar joogaan oo caasimadii joogaan oo fursada haystaan, goboladiini wax ka abaabulan ma jiraan buu leeyahay. Taa maxaad ka
leedahay? Waxba kama jiraan ninkan shanta gobolada ciyaaraha. Runtii waxa weeye gobol walba oo xul ka jira ma jiro. Puntland naftigeeda xul bay leedahay, laakiin waxaa loo baahan yahay xulka Banaadir ama xulka Soomaaliya duun macnaha micnihiisu u yahay laba in la kala saaro. Xulka Banaadir waa gobol Banaadir wuxuu la mid yahay gobolka Midowga kale. Haddii saa loo ciyaariyo magaca Teetag Soomaaliya la qaadanayna waa meesheeda uu shanta u doodayo. Hadduusan taa u doodeenna, waxaan leeyahay xulka Soomaaliya ha laga dhigo xul jira oo gobolada ka mid ah. Federaal baa dowladdu ku dhisan tahay, waa in xulka laga dhigaa federaal.
Ugu dambeyn, maxaad talahaysaa Axmed Cabdullaahi Faarax shanta?
Xalka runtii waa fara badan yahay. Dhibaatada hadda ka jirta qaranka Soomaaliya runtii xalkeeda waxay noqon kartaa u qora sida hadda walaalka uu sheegayo ah in la aasaasa community ama micnaha FA ka qayb qaadanayso sportiyada qaybaha gobolada Soomaaliya oo dhan, oo hadda gobolada hadda keliya uu sheegayo xataa aan ahayn oo gobolada kale xataa maqan laftigooda sportiya loo abaabulo. Marka ana waxaan ku waafaqsanahay oo aan meeshana laga saari karin ah in sportiga Soomaaliya qaybaha ka dhiman haatan la isleeyahay leeyahay in si daacad ah looga shaqeeyo dhaliishaasna waa dhaliil jirto waana ku faraxsanaa runtii kasoo qaybgalka barnaamijkan
mahadsanedsoudgeed ugu dambeyntii maxaad xalhaysaa maadaama adigu aad hadda habka wax ku socdaan dhaliilsan tahay
maxaal waxaan hayaa dadka dulman oo loo diidan kubadda inay soo galaan xulkooda ama laacibintoodii inta lamaanuba la soo qoro aan xulka laga qaybgelinay sida kismaayo johar xitaa afgooye iyo johar udhuwax muqdishaan xulka la geenayna ciyaartoodeedii maxaa moodaa gaalkacyo iyo boosi garow shanta waxaan aaminsanahay haddii xal loo baahan yahay in xulkii wafti loo diro xiriir kubadda cagta soomaaliya waxna ka bedelaan sistamkooda ayna sameeyaan guddi qaran oo soo xula ciyaartooyda si soomaaliya ay guul badan gaadho adeeg waxay noqotay meesha la taagnaado britain
aad iyo aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen axmed cabdullaahi faarax shanta oo ciyaartooy hore ahaa oo gobolka banaadir kasoo ciyaarjiyay haatanna wax ka qoray sportiga iyo aadan maxamed yuusuf oo southgate loo yaqaan oo horey u ahaan jiray guddoomiyaha sportiga gobolka mudug haatanna ka mid ah ciyaaryahanada dadka ku dhaqan dalkan kenya doodii gaamleed intaa inoo joogto intayna mar kale hawada ku kulmi doona haddii ilahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
intaas aynu ku dhaafno dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere tan iyo intii ka dambeysay dagaalkii sokeeye iyo burburkii dowladdii dhexe soomaaliya ayaa waxaa yaraatay ama aaban jirinba isticmaalka warqadaha aqoonsiga arrintaasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadweynaha soomaaliyeed waxaad haddaba ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad ee taxanaha ahayd ee aanu ku eegayno umurahaasi ee ahmiyadda warqadaha aqoonsiga maanta waxa uu barnaamijku ka hadlayaa dhibaatada la soo darista dadka aan haysan warqadahaasi waa kan xuseen barre oo inoo soo diyaariyey soona jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qaybtii saddexaad ee taxanihii aan uga hadlaynay dhibaatada ka dhalatay jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga ee bulshada soomaaliyeed dhibaatada ka dhalatay jiritaan la'aanta warqadaha aqoonsiga ayaa si isku mida u saamaysay bulshada soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda dalka dhibaatadan ayaa si gaara u soo shaacbaxday dagaaladii sokeeye kadib iyadoo dhallinyaro badan ay dalka dibaddiisa ugu baxeen safarada halista badan ee tahriibka loo yaqaano inta badan dhallinyaradan ayaa ku dhinta badaha iyo saxaaraha waxaana adkaata in waalidkoodu xilli hore ay ogaadaan geerida dhallinyaradaasi maadaama waanu qofku sidan waraaqo caddaynaya magiciisa iyo haybtiisa ka sokow safarada tahriibta waxaa jirta soomaali badan oo ku xayiran daafaha dunida iyagoo aan haysan sharci ay ku dhoofaan tusaale ahaan dalka nibaal waxaa toddobaadkan ka dhacay dhulgariir kumanaan qof ay ku dhinteen tiro soomaaliya oo dalkaasi joogta ayaa ku xaniban sida uu tilmaamayo khadar xasan guuleed oo jooga magaalada kathmandu
wallaahi wax noo qorshaysan ma lahan sababto hadii waddankeena kama bixi karno oo dad annaka naga mida sharci ay ku baxaan ma haystaan meelaan u baxnana ma garan karno garoon kama bixi karno haddee wax soo geliyo wax soo bixi midna ma jirto marka waxaan samayn doonaa hadee ummaddan waxay qaban baan rabnaa inaan la qabno haddoo aliidno
dalka yemen waxa uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee dhallinyarada soomaalidu ay safarada tahriibta ku sii maraan haddaba dhib intee leeg ayaa jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsigu ay ku haysaa waxaa arrintaasi si wanaagsan inoogu faahfaahinaya xuseen xaaji axmed oo ahaan jiray qunsulka soomaaliyeed ee cadan
waraaqaha horta waxyaaba badan bay jiraan haddii lagu dhaqmo gaar ahaan annaga waddankan joogno kale waa waddan sidaad ogtahay mar walba wax ka dhacaan oo mashaakilo ka jiraan marka haddaad aqoonsi wadatid waxaa laga yaabaa inuu dembiyo badan iyo mashaakilo badan kaa badbaadiyo ama shaki badanba kaa badbaadiyo midda kale dumarku markay isbitaalada ku dhalaan haddaynan labadii ilmaha iska wada dhashay ayna aqoonsi wadan oo midkood wato islaantii meesha ku dhashay waxay noqonaysaa qof lagu aadeeyo ama lagu tuhmo inay dhashay ilmo sharci darro ah iskaba dhaaf kuwa waxaa jira masalan isku daya inay xadadka ka tallaabaan oo waddamo kale u gudbaan markay isku dayaanna ay dhahaan si aanan waddanka liigu soo celin wixii aqoonsi oo dhan bay gubaan ama googooyaan markaasay sida sacuudiga oo kale u tallaabaan waa la soo qabtaa markaasaa dib loogu soo celiyaa meeshay ay ka baqayeen in loo soo celiya iyagoo xataa bilaa dokumenti ah markaasaa waxaa la keenaa iyagoo dokumenti ah markaasaa la kala garan waaya geeska africa qofkaasi meeshuu ka yimid iyo wuxuu ahaa iyo marmar waxaa jirta dhaqankeenan reer guuraan nimada ayaan barbaaray soomaali inteeda badan oo ah war waxani muxuu yahay wuxuu yahay ma jiraan xataa marmar isagoo dokumenti wata oo magac ugu qoran yahay iyo taariikh dhalasho ayaa marka la weydiiyo la yidhaha war magacaaba magac kala sheeganaya marmarka qaarkood gurigu uga soo tegaya oo maba qaadanayo laga yaaba shaati ama sarwaal jeebkiisa uu shalay qabay inuu mid kale iska gashado hadhowna مشاكل كره اسوغ مغالده جوغا اما دغال اما ميل واخ كدخين انو غلو انت بدن وها او بدن حتى ان قادم وهايان او ميلها لغا بخيو اي تغان وها او عن ايغون اوغين فائدته اولي اي دوكومنتيكن يا وحيابو كبدبادين كرو ايغون اوغين marka labaad ogaadaan hadana inay mar walba wataan faa'iidada uu leeyahay inuu ogeeyo
sida laga warqabo waayada u dambeysay dalka Yemen waxa ka socda dagaalo ba'an iyo duqeymo ay dad badan ku dhinteen oo ay Soomaali ku jirto waxana ka baxay inta badan ajaanibkii dalkaasi ku noola hadaba sidee ayaa Soomaalida doonaysa inay dalkaasi Yemen dagaalka ka socda ka baxaan ay arintani u saameyn kartaa
markay timaado in dadkaasi la soo celiyo oo wadankii lagu soo celiyo dokumentigu wuxuu ka tarayaa qofal dokumenti haysan cidibada la hadlimaysa markii hore marka si loo celiyo oo xuquuqdiisi dib u celinta uu helo qofka waa inuu haystaa dokumenti cadeynaya waxa uu yahay iyo waqtiga uu wadanka soo galay ilaa dokumentiyada la bixiyo waxa ku qoran qof walba waqtiga uu Yemen yimid iyo muddada uu joogay hadhowna waxa lagu kala taxgelin doonaa sida ay marmar dhacdo qof walba qofku ku horeeyay sanad ka hor qof soo galay haddii la furo baabkaasi horey laga celinayo waxa laga bilaabayaa midka 92 iyo 94 iyo ka hor soo galay marka dokumentigu muhiimad buu leeyahay waxa laga yaabaa adigoo soo galay 92 oo dadka ugu horeeyay ahaa inaad dokumenti qaadan aad fahminna muhiimada uu leeyahay dokumentiga mar dambe oo 10 sano ama 20 sano joogtay aad qaadatay markaas waxa meesha ka baxay xuquuq badan oo horeynta oo aaseli lahayd marka dokumentigaas dibkaas uu hadhow taasuna u fududeynaya marka dib u celinta la bilaabo in qof walba oo dokumentigiisa la yimaado oo la celiyo marka dadka la dhameeyo kadib loo soo noqdo gudi Soomaali iyo dad isku jira loo saaro oo la yiraahdo warba horta dadkan aan waxba haysan soo xaqiijiyo horta Soomaali ma yihiin misama marka waqti bay qaadanaysa laakiin hadda dokumenti laadahay isla markiiba waxan markii la furaba waraa dacwo ka bilaabi kartaa halay celiyo wadankayga halay geey
dhinaca kale ganacsiga ayaa kamida qaybaha ay dhibtu ka soo gaadhay jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsiga sida uu faahfaahinayo Khadar Cismaan Maxamuud oo ah maamulaha hoteelka Imperial ee magaalada Hargeysa
waraaqahaasi waa waraaqo muhiim u ah qofka inuu aqoonsi lahaado marka hore anaga dhibaatada degdegga naga haysta xubeyi qofku waa inuu lahaado warqadad deeq qofka meesha ku deeq karo loo raaci karo qofka uu keymiyo cid yahay iyo sidii meesha uu soo degay waxa soo dhan lagala xiriir karo moqtaay marka baalada sidoo waa muhiim in la helo oo wax noqon sa reference qofkan meesha soo degay laga tii raaco marka saameyn badan bay ku leedahay Soomaaliland iyo qoliba waxa filaysan ka filay Soomaalida kalaba laakiin de laba siinba qofka loola tacaalayo qofna waa qof foreign oo ama Soomaaliland diaspora dibadda ka timaado dadkaasi dibadda kimaada Soomaalida diaspora ay wax sitaan passport sitaan iyo ku reference bay leeyihiin oo wax ugu wataan dadka localkaana inta badan waxaanu tixgelinaa dadka muxtarifka ama madaxda ama ganacsatada muxtarifka ama dadka noocaas oo dadka keenaa dadka noocaasna soo saarno wada baalana oo aan hadii la ku doonayo hawlahooda u manage kareyna
taasina dhegeystayaal waxa inoogu idil qaybtii saddexaad ee barnaamijkii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay saameynta jiritaan la'aanta waraaqaha aqoonsigu ay ku leedahay bulshada Soomaaliyeed qaybta afraad ee ugu dambeysa ayaanu ku eegi doonaa saameynta dhinaca amaanka iyo nabadgelyada ay arintani ku yeelatay
waa tahay halka aad ka dhageysanayseen warbixintaasi iyadu taxanaha ahayd uguna dambeysay qaybtii saddexaadna ah dagaaladii sokeeyay Soomaaliya burburkii dawladdi dhexe Soomaaliya markii ay dhacday inay yaraadeen ama ba ay jirin isticmaalka waraaqaha aqoonsiga Soomaaliya oo uu nala socodsiinayo Xuseen Barre Aadan soona diyaariyay ayaan intaas ugu gudbeyna haatan bal Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo burburkayga midig fadhiya aan wadiyo qodobadii wararkayga ugu waweyna
mahadsanid saaro wasaaradda amniga gudaha ee dalka Kenya ayaa u magacaabday gobolka Waqooyi Bari Kenya Maxamuud Cali Saalax inuu noqdo gudoomiyaha guud ee gobolkaasi Saalax ayaa waxa uu xilka kala wareegi doonaa Ernest Mwingi oo dawladdu ay shaqo joojin ku sameysay toddobaadkii tagay sida uu saxaafadda u sheegay wasiirka amnigu محمود علي صالح و هنجري قدومي هوري قوبالكاس ايا وحو ايمان ايا مقعبشتي سوك دي مركي مسولينتو قوبالكا اي مدحوينها دالكا كعود صدين ان دامان قدومياش الدقموينكا تلياش ايدا مادا لقديقو سوماليك لانا اسكريه يترى ايدا ماء او محليو قوبالكا سيك السوجي دا مقالي دا بالتمور قوبالكا ميرلان دولادك مقالي دا واشتون وحلقو سو ورمي ايان ماانته حالة ديدو دقن يهي كدي مركي قلاسو اي كد عينا مقالي دا سي وحنا سيدو كليه مركاسي لشيغيين مقالي دو هاتن اي تهي مد دقن
أدباد مهاتسنطا عبد الرحمن حسين فر هاتن عطكي سابرين موسى ايهيسكي ديشة ديشة
استاسي ديشا ديشا هي سفرينا يا قدام بيسيد عادي في نمو ويلوس عسيني ينسارة عبد أحمد يعني هو عبد الرحمن حسين فري
Hey, you got me. This program has come to you from the Voice of America, Washington.